Ljubljanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je sreda, 27. jun po novom gregorijanskom, odnosno 14. jun po starom julijanskom kalendaru. U toku je apostolski, odnosno petrovdanski post. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog proroka Jeliseja i svetog Metodija Carigradskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u kragujevačkom naselju Bresnica. Sutra, u četvrtak, 28. juna, kada naša crkva proslavlja svetog proroka Amosa, svetog mučenika kneza Lazara i sve svete mučenike srpske Vidovdan, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Lazara Kosovskog u kragujevačkom naselju Beloševac sa početkom u 9 časova, povodom slave hrama. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. U današnjem crkvenom dnevniku uobičajeno čućete novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. A danas naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetog proroka Jeliseja. Živeo na 900 godina pre Hrista. Kada je Gospod hteo uzeti k sebi prestarelog proroka Iliju, otkrije ovome da mu je za naslednika u proročkoj službi odredio Jeliseja, sina Safatova od plemena Ruvimova iz grada Ava Lemaula. Ilija kaze Jeliseju volju gospodnju i ogranu ga svojim ogrtačem i isprosi od Boga dvogubu proročku blagodat za njega. Jelisej odmah ostavi dom svoj i rod svoj i pođe za Ilijom. A kada Gospod uze Iliju na ognjenim kolima, Jelisej osta da produži proročku službu sa još većom silom od Ilije. Po čistoti i revnosti on je bio ravan najvećim prorocima, a po čudesnoj sili koja mu se dade od Boga prevazilazio ih je sve. Razdvojio je vodu u Jordanu kao negda Mojsej u Crvenom moru. Gorku vodu u Jerihonu učinio pitkom. Izveo vodu iz iskopane rovove za vreme rata s Moavićanima. Umnožio ulje u loncima bedne udovice. Ženi Somaničanki vaskrsao umrlog sina. Sa 20 hlepčića nahranio 100 ljudi. Iselio od prokaze vojvodu Nemana. Izveo prokazu na slugu svoga Gijezija zbog srebroljublja. Oslepio celu jednu vojsku sirijsku, a drugu opet nagnao u bekstvo. Predskazao mnoge događaje kako narodu, tako i pojedincima. Predstavio se u dubokoj starosti. Thank you. U hrišćanskim meridijanima radija Zlatousti donosimo vesti o događajima u Šumadijskoj eparhiji. U peti ponedeljak po duhovima, kada naša sveta crkva proslavlja prepodobnog Onufrija i svetog Petra Atonskog, osnivača monaštva na Svetoj Gori, preosvećeni vladika Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali protojeri Stavrofor Milan Borota, protojeri Stavrofor dr. Zoran Krstić i đakon Aleksandar Đorđević. Po drevnoj hrišćanskoj tradiciji, po pročitanom evanđelju, episkop je protumačio vernom narodu reči blagovestnika apostola Mateja. Na liturgiji je čitana perikopa o bremenu Hristovom, jarmu koje je lako i gde će verni naći pokoj dušama svojim. Vladika je istakao da je apostol Pavle govorio o darovima Duha Svetoga, krotosti, smirenju, trpljenju. Duh Sveti je taj koji sabira, on je taj koji se useljava u nas i očišćuje, on upravlja crkvom i zato je crkva sveta. Mi smo hrišćani samo time ako Duhom Svetim živimo i ako Duhom Svetim hodimo. Kada čovjek ugasi duha u sebi, onda je on duhovni mrtvac. Kada čovjek ugasi duha, onda umire i duša u njemu, jer je odvojena od Boga. Treba da se čuvamo da ne nestane u nama nade i vere. Ako nemamo nade, onda nemamo razloga da živimo. Nada ne sme da propadne. Nada poslednje umire. Ljubav vrhuni u veri i nadi. Da duhom hodimo i živimo, da nas Duh Sveti vodi i rukovodi. Ako se ne ispunimo Duhom Božijim, ispunit ćemo se duhom ovoga vremena, koji je lažan i prolazan, rekao je u besedi vladika Jovan. U subotu 23. juna 2018. godine, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Timoteja, episkopa Bruskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu silaska svetog duha na apostole u Koračici. Episkopu su sasluživali arhijerijski namestnik Mladenovački, protojeri Stavrofor Željko Ivković, umirovljeni paroh Mladenovački, protojeri Stavrofor Dragoljub Rakić, iguman manastira Pinosova, jeromonah Petar Dragojlović, starešina Mladenovačkog hrama, protojeri Slobodan Kjedžić, jerej Nenad Marković, jerej Ivan Nenadović i đakoni Nebojša Popović i Miloš Pavić. Lepoti bogosluženja doprineli su srpski pravoslavni pojci. U svojoj nadahnutoj besedi naš vladika je posebnu pažnju posvetio borbi sa pomislima. Episkop je podsjetio da nam Bog udeljuje najveće i najznačajnije darove, od kojih je posebno istaknut mir. Ukoliko taj dar zloupotrebimo, onda će nam svako naše delovanje biti neuspešno, a nama samima će biti tesno, nemirno i nespokojno u našim životima. Boriti se sa pomislima koje smućuju znači i podvizavati se u istinskom duhovnom delanju. Vladika Jovan je podučio prisutne vernike ovog znamenitog kosmetskog sela da ljubavlju prema Bogu i prema drugim ljudima mi na najbolji način možemo mir sačuvati u sebi i preneti svetu. Nakon pričešća velikog broja vernika, zajedničarenje je nastavljeno na trpezi ljubavi koju je pripremio paroh Koračički jerej Željko Milić.
Oh, never, so we are.
U nastavku hrišćanskih meridijana Radio Zlatousti slede vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 26. juna 2018. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Andrea Oricija, šefa misije OEBS-a u Srbiji. Njegova ekscelencija Oricija zahvalio je njegovoj svetosti na srdačnom prijemu tokom koga je vođen razgovor o aktualnim aktivnostima misije OEBS-a u Srbiji, a koje podrazumevaju podršku međuverskom dijalogu i saradnji. Patrijarh srpski gospodin Irinej zablagodario je njegove ekscelencije Oriciju na poseti i njegovim naporima na ukrepljenju prijateljskih odnosa. Prijemu su prisustvovali savjetnik za politička pitanja gospodin Tomaso Diegoli, šef kabineta šefa misije OEBS-a gospodin Giovanni Gabasi i šef kabineta patrijarha srpskog đakon dr. Aleksandar Praščević. Eparhija Bačka obaveštava javnost da je ugašen požar koji je izbio u zgradi crkvene opštine Novosadske u pasažu u Zmajovinoj ulici broj 4 u utorak 26. juna 2018. godine oko 2 časa ujutru. U požaru, hvala Bogu, nije bilo povređenih osoba. Izgoreo je magacinski prostor pravoslavne knjižare Beseda, deo fasade crkveno-opštinske zgrade, kao i deo bašte jednog ugostiteljskog objekta. Uzrok požara biće poznat posle istrage nadležnih organa. Kako javlja infoslužba Mitropolije Dabrobosanske, do sada nepoznati vandali demolirali su i teško oštetili enterijer crkve rođenja Presvete Bogorodice u Čekrkićima u opštini Visoko. Prema prvim zaključcima uviđaja, nepoznati vandali su ušli u ovaj sveti hram, provalivši ulazna vrata, pritom oštetivši ista. U samom hramu razbili su ploču časnog prestola, a na upaljenu vatru bacili su sveto jevanđelje, ikone i druge sakralne predmete ovoga hrama. Ne zna se tačno kada je ovo zlodelo počinjeno. Pretpostavlja se da se to dogodilo noć između subote i nedelje. A u nedelju 24. juna 2018. godine ono je otkriveno i prijavljeno policiji koja je izvršila uviđaj. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Timočkog gospodina Ilariona u četvrtak 21. juna 2018. godine u Duhovno-misionarskom kulturnom centru eparhije Timočke gostoprimnica održano je predavanje na temu Misija crkve. Predavanje su u prisustvu njegovog preosveštenstva episkopa Timočkog gospodina Ilariona održali prečasni prezbiter dr. Oliver Subotić, glavni i odgovorni urednik pravoslavnog misionara, zvaničnog misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve, kao i članovi uređivačkog odbora ovog zvaničnog misionarskog glasila, katiheta Vladimir Pekić i katiheta Branislav Ilić. Nakon nadahnutog uvoda časnog đakona Uroša Pamučara, koji je lepim rečima hrišćanske ljubavi i dobrodošlice pozdravio i predstavio predavače, otac Oliver je u duhu svog pastirskog iskustva poučio sabrane o sveštenom značaju misionarenja u crkvi, naglasivši da je temelj i krajnji cilj svakog misionarskog dela upravo naše spasenje. Oslanjujući se na izlaganje prezbitera dr. Olivera Subotića, beogradski katiheta Vladimir Pekić ukazao je na misiju crkve Hristove u 21. veku, koja sobom nosi i brojne teškoće koje su saobražene sa duhom burnog vremena u kome živimo i delamo. Na kraju sabrane je pozdravio i njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion, koji je zablagodario predavačima na nadahnutom, sistematičnom i poučnom izlaganju. nastavku hrišćanskih meridijana crkvenog dnevnika Radio Zlatousti od vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava izdvajamo. U Hong Kongu je 26. juna 2018. godine održana prezentacija kineskog izdanja knjige njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, Reč pastira. Po blagoslovu njegove svetosti, knjigu je čitaocima predstavio predsjednik Patrijaršijskog saveta za kulturu, mitropolit Pskovski i Pokrovski Tihon. Predstavljanju knjige koje je organizovao Patrijaršijski savet za kulturu uz pomoć Ruskog kluba u Hong Kongu prisustvovao je generalni konzul Ruske federacije u Hong Kongu Kozlov, predsjednik kineske humanitarne fondacije Huamin Lu Dečži, članovi pravoslavne zajednice Hong Konga, hrišćanski crkveni delatelji, diplomate, novinari, lica iz javnog života. Lu Dečži je izrazio mišljenje da će ovaj događaj postati most na putu rusko-kineskih kulturnih razmjena i prijateljskih odnosa u novom dobu. Knjiga Reč pastira, Bog i čovjek, istorija spasenja, prvi put je objavljena 2004. godine i od tada je više puta ponovo štampana i prevedena na 14 jezika. Prevod na kineski je uradio jedan od vodećih rusista u Narodnoj Republici Kini, profesor Sun Yue. Hisako, japanska princeza Tokamado, posjetila je u subotu crkvu na krvi u Jekaterinburgu, podignutu na mestu bivše Ipatijeve kuće, gdje su brutalno pobijeni članovi posljednje ruske carske porodice. Ovo je posebno mesto, izjavila je princeza. Rođena Hisako Totori postala je princeza kada se udala za Norihitoa, princa Tokamado, 1974. godine. Princ je umro 2002. godine, a imaju troje dece. Princeza je prispjela u uralski grad Jekaterinburg u petak da bi prisustvovala fudbalskoj utakmici Japan-Senegal u nedjelju. U crkvi koju je posjetila, njoj je izložena istorija carske porodice i prikazani su njihovi posljednji dani života na Uralu. Inače, car Nikolaj II. Posjetio je Japan 1891. godine, dok je još bio carević, kada je na njega pokušan atentat. Hrišćanskim meridijanima, crkvenom dnevniku Radio Zlatousti, prenosimo vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Papa Franja će u četvrtak 28. juna 2018. peti put u svojoj službi 14 crkvenih velikodostojnika uzdići u rang kardinala. Nosioci purpura potiču iz Japana, Indije, Iraka, Španije, Italije, Poljske, Portugala, Meksika, Bolivije, Perua i Madagaskara. Ovim naimenovanjima broj kardinala s pravom biranja pape podignut je na 125, dok je 101 usled starosti od preko 80 godina izgubio ovo pravo. Zvanje kardinala je najviše katoličko crkveno dostojanstvo posle pape. Kardinalski kolegijum je najznačajnije savjetodavno telo papino. Pored toga, on ima zadatak da obavi pripreme za izbor novog pape. U konklavi za izbor novog predstojatelja Rimokatoličke crkve mogu učestvovati samo oni kardinali koji nisu napunili 80. godinu života. Papa bira kardinale po svom izboru. Prema crkvenom pravu, oni su morali primati svešteničko rukopoloženje, odlikovati se u veri, moralu, pobožnosti, kao i trezvenošću u upravnim pitanjima. Ako još nije biskup, mora primiti biskupsko posvećenje. U prošlosti, kardinalski kolegijum se sastajao uglavnom od Evropljana uz veliko učešće Italijana. Posle drugog Vatikanskog koncila od 1962. do 65. godine dolazi do internacionalizacije. Mada Evropa daje najveći broj kardinala, oni ipak nisu apsolutna većina. Novonaimenovani kardinal i predsedavajući Madagaskarske biskupske konferencije Desire Carahazana opominje na širenje islama u Madagaskaru, podsticano iz inostranstva. Sve veća islamizacija osjeća se i opaža. To je prava invazija, rekao je nadbiskup trgovačkog i primorskog grada. Postoje planovi da se podigne 2600 džamija, a u severnom delu zemlje žene dobijaju novac da na ulici nose burku. Ljudi iz zalivskih zemalja i Pakistana kupuju se novcem, rekao je novonaimenovani kardinal. Ostrovska zemlja Madagaskar na istočnoj afričkoj obali spada u najsiromašnije zemlje sveta. Od 25 miliona stanovnika, polovina njih se drži prirodnih religija, a polovina su hrišćani. Oko 7% su muslimani. Kardinal se žali i na političke prilike u svojoj zemlji, a posebno na kriminalitet i na prepade u gradovima i po selima, pa i na crkvene objekte. Kardinal se nada papinoj poseti ovoj zemlji, o kojoj se mnogo govorilo posljednjih mjeseci. On je izrazio mišljenje da će papa posjetiti ovu zemlju iduće godine. Prema izveštaju Asirskog monitoringa za ljudska prava o stradanju hrišćana, u 20. veku u Siriji je bilo 30% hrišćana, a pre građanskog rata 2,5 miliona, a danas ih je samo oko 500.000. U izveštaju se navodi patnja hrišćana u Siriji, koji su tokom 7 godina bili žrtve sukoba, gde se vodi rat kao izgovor globalističkih i regionalnih sila. Izveštaj se fokusira na zločine i činove brutalnosti prema sveštenicima svih hrišćanskih veroispovesti u Siriji, koje su počinila neidentifikovana lica. Izveštaj ima za cilj da rasvetli ove zločine, koji su usmereni na suštinsko postojanje hrišćana u regionu. U ovom trenutku u Siriji ima pola miliona hrišćana, dok su 2010. godine prema poluzvaničnoj statistici oni sačinjavali 8-10% ukupnog stanovništva od oko 25 miliona. Ovim izveštajem Asirski monitoring za ljudska prava namerava da skrene pažnju međunarodne zajednice na stradanje hrišćana koji su postali specifična meta. Osim toga, izveštaj ima za cilj da se apeluje na međunarodnu zajednicu, da se okonča haos u Siriji, zaštite žrtve genocida i očuva ono što je preostalo od ovih istorijskih zajednica pre nego što bude prekasno. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radio Zlatousti, emisiju tonski realizovao tonmajstor Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Сбился опять с пути.